Oh, pas lige på at læse derfremme.
Pas på hvad?
Det er lidt tight her.
Det er meget tight.
Det er ikke så rart at køre rundt i en prepperbus, når vejene er de halvanden meter brede.
Du er ved at få en skideballe GPS'en, ja, så skal man altså virkelig være dårlig til at køre. Jeg synes, det er federe.
Det er højere, så skal du køre ud.
Jamen, det er jo langt ude i systemet.
Det giver jo, ja, 100%.
Man kunne lige så godt køre rundt i Indien.
Ja.
Altså, jeg har det ligesom Donald Trump, som jo har kaldt Bruxelles for et hellhole.
Nej.
Jo.
Nej.
Det har det. Jeg citerer ham bare.
Det
også sådan.
Det kan du da ikke mene.
Tror I, folk synes, det er mest mærkeligt, at vi har kæmpe klistermærke på siden, eller der sidder en tøjbamse op i forruden på vores minibus?
Det er ikke en tøjbamse.
En tøjbamse ved navn Vlad.
Det er jo NATO-bamsen. NATO-bamsen Vlad, som sidder inde i bilen, mens vi har utroligt dårligt påsatte stjerner og striber klistermærker uden på vanen.
Ja.
Du ved jo godt, Lasse Berg fra Tour de France, at når man vinder en etape, så vinder man sådan en plysløve. Og de der plysløver putter holdene jo i deres holdbusser at køre rundt med. Så jeg føler ligesom, at NATO-bamsen Vlad er et vundet afsnit, ikke?
Ja.
Ej, hvor har jeg spildt den der sportreference på jer.
Og jeg forstod ingenting. Du må bare se, jeg blev død i blikket.
Jeg sidder og googler.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til tredje afsnit af Stjerner og Stribers sommerserie. Vi ruller gennem Europa i en minibus, som vi har pakket med tro, håb og dåsemad, og prepper mentalt på en skilsmisse mellem USA og Europa.
Jeg synes ikke, der er så meget efterspørgsel på mine NATO-vafler, jeg købte.
Nej, du kan ikke æde dig gennem en krise, Lasse Berg. Men til gengæld så har jeg taget Bibelen med.
Åh, nej.
Jeg har taget M&M's med.
Så klarer vi det, tror jeg.
Okay, det viser lidt niveauforskellen her. Jeg har en Bibel med, fordi jeg har fået den af en makkefamilie, der mener, at hvis jeg læser mere i den, så vil jeg blive kureret for alle de under, vi europæere render rundt med.
Nå.
Okay, ja, så kan det være, at du bare skal læse videre.
Det kan være, du skal læse godnathistorie for os, når vi når frem en gang.
Når vi når frem.
I bussen, der har vi, I kan godt høre det, Vaffelsamler in chief og tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Oui, oui.
Vi har EU-analytiker Per Bang.
Yes, yes.
Heromme på bagsædet sammen med mig.
Ja, det er
blevet
så hyggeligt.
Sat som to umulige børn, men vi hygger os, gør vi så.
Det gør vi.
Og bag rattet har vi USA-specialist Lasse Engelbrecht. Jeg glemte lige, hvad du hed et øjeblik. Det er lidt underligt.
Ja, det er lidt underligt.
Hvordan synes vi egentlig, det går her i vores rullende kollektiv? Sådan på
det går overraskende godt.
Det synes jeg da også, det gør.
Yeah. Vi har ikke glemt nogen.
Ikke ægte begyndt at irritere mig endnu, men det kommer ikke til at vare længe.
Vi har smidt prepperbussen foran Berlemont-bygningen, der huser EU-kommissionen. Hele området ligner en byggeplads. De er ved at renovere. Jeg ved ikke, om man skal gå så langt som ind i et eller andet metaforfelt og overveje, om det er meget sigende for, hvad der egentlig foregår i EU lige nu. Ligger de i byggeråd?
Ja, det kan man da godt sige. Det hele er ligesom i opbrud.
Hvor kæft, nogle dårlige billeder i brug. Det har gjort lige siden vi startede.
Men det er i opbrud, der skal bygges noget nyt, og vi skal finde ud af, hvad der skal ske herfra. Ja. Så det synes jeg godt, man kan.
Skarp analyse, Per Bang.
Tak skal du have.
Mit navn er Stephanie Suryk. Udover at sørge for det gode humør i bussen, Lasse, så er jeg også udlandskorrespondent, og ja, vi er vitterligt rykket godt sammen i vores minivan i en tid, hvor Trump han tordner i vest, og Putin tordner i øst. Vi har været på Normandiets strande, hvor D-dag i 44 jo blev grundstenen til den vestlige alliance, som har formet vores verden i 80 år. Vi har besøgt NATO's hovedkvarter for at finde ud af, om den alliance, som jo har været vores sikkerhedsgaranti i årtier, den er ved at bryde sammen. Der fik vi også både købt vafler og en meget, meget sød teddybjørn, der ligger oppe i vores vindue lige nu.
Vlad.
Men altså, vafler og bamser til trods, så vi er jo bare nødt til at konstatere, altså det går ikke helt godt derude, vel?
Nej, ej, det kan man ikke sige. Man kan ligesom den gamle verdensorden, som vi jo har holdt så meget af i Europa, og vi har måske også været blevet sådan lidt lullet ind i, altså den er, ja, den kommer nok ikke tilbage. Den er over and done. Så nu står vi i det her vadested, hvor verden er ved at ændre sig, og vi ved ikke, hvor vi går hen af, ligesom det her byggerod, vi er i. Ja, og hvor det ligesom kommer til at efterlade Europa, det er det store spørgsmål.
Men altså, mange store spørgsmål, men vi holder fanden højt, og vi leder efter løsninger. Så i det her afsnit, der bevæger vi os dybt ind i unionen.
Det er uhyggeligt, synes jeg, når du siger
lidt,
på den måde.
Ja, det tror jeg, der er mange, der faktisk synes, det er. Vi besøger jo altså både EU-kommissionen, og så besøger vi også en lille landsby i Luxembourg med en helt særlig betydning for Europa. Vi skal nemlig finde ud af i det her afsnit, hvorfor Trump, Vance og MAGA-toppens kærlighed til EU er, er til at overse.
Ja, det
kan anspændt.
Anspændt på flere planer, ikke, lad os se?
Jo, der er vel nærmest ikke noget, de ikke er trætte af i forhold til os. Altså, de er trætte af vores evne til at forsvare os selv. De er trætte af den måde, vi handler, fører handelspolitik på. Og så tyder det jo på, i hvert fald hvis man lytter til Vance, at de også er trætte af den måde, vi, hvad skal vi sige, plejer vores demokrati.
Hvad er så løsningen? Det skal vi nok konkludere på et eller andet tidspunkt, men nu beder jeg dig lige om et frisk bud, Per Bang.
Jamen det er jo, at vi skal lære at stå på egne ben i Europa. Det er i hvert fald det, som alle politikerne siger. Det har vi også hørt statsminister Mette Frederiksen sige mange gange, at vi skal kunne meget mere selv, fordi Europa er under pres fra alle lederkender. Nu kommer Bjørn Vlad.
Er
det hyggebamsen? Ja.
Kys Vlad, det kunne være løsning.
Så fordi vi har jo både, jeg kan sige, USA, som presser os derfra, og så har vi Rusland på den anden side, som jo også presser med krigen i Ukraine, er blevet en sikkerhedsmæssig trussel for os. Mm. Så hvis vi tager lidt mere ud østpå, så er der Kina, som jo er blevet det her, som man kalder et systemisk rival, altså et land, der virkelig, virkelig udfordrer os og gerne vil lave deres egne spilleregler.
Jeg vil gerne lige fortælle vores lytter, den her analyse blev altså lavet, mens Per Bang, han sidder og krammer en bamse.
Ja. Yeah.
We have a once in a generation chance to build a stronger, a more prosperous, a more secure Europe. So let's seize the moment, because it's Europe's moment.
Sådan lød det for Ursula von der Leyen, og sådan har det jo faktisk lyttet fra rigtig mange af de store pro-europæere, lige siden Trump blev valgt i november sidste år. Men det er jo bare ikke alle EU-ledere, som er lige klar på, at vi skal lande en ny verden, hvor vi er blevet skilt fra USA. For eksempel Giorgia Meloni i Rom, som jo på en eller anden måde er gået hen og blevet, kan man ikke godt sige det, Trumps vel nok tætteste allieret i EU?
Jo, det kan man godt sige. Altså, hun er jo hans go-to-girl, og det vi så jo, hun var over at besøge ham her for ikke så lang tid siden i Det Hvide Hus, hvor han jo roste hende, og ja, efterfølgende jo også sagde, nu vil jeg komme på besøg i Italien. Altså, det er hende, som han lytter til, og hun kan også presse nogle ting igennem.
We know how important is the relation between the EU and the US for a strong West, for our civilization.
Altså, to toneangivende europæiske kvinder, der jo nærmest grundlæggende er uenige om, hvordan vi skal håndtere Trump. Det må jo være sød musik i MAGA-lejrens ører. Hvad er det for en kile, de forsøger at presse ind i Europa?
Jamen, de har jo kigget ud over det europæiske kort, ud over de europæiske lande, og så har de jo meget hurtigt fået udpeget nogle lande, hvor de kunne appellere til nogle af de samme frustrationer, som de kunne appellere til hjemme i USA, og som de lige har vundet et valg på ret klart. Og det er selvfølgelig lande, hvor immigration spiller en stor rolle. Og spørgsmålet er, hvordan man skal håndtere den immigration. Og det var jo det er klart, når Trump han taler, og det var rigtig klart, da J.D. Vance han talte i München i februar.
Og når du siger immigration, så kan jeg jo godt afsløre, at den landsby i Luxembourg, vi skal til senere i dag, det er jo Schengen. Og du har fået lov til at vælge den destination, Per. Hvorfor er det, vi skal til Schengen?
Men det var jo der, hvor Schengen-aftalen blev underskrevet for 40 år siden, som jo er, kan man sige, grundstenen under det Europa, vi kender i dag, hvor man kan rejse frit på tværs af landegrænserne.
Det var dengang, du kun var, hvad, 18 år, Per?
Ja. Jeg var ikke engang blevet født, dengang det blev underskrevet. Det var jeg faktisk ikke.
Okay. Der skete to store historiske ting i 1985, ikke?
Det var meget Schengen-aftalen. Men man kan sige, at det er grundsten under det Europa, hvor vi kører rundt, at vi kan køre på tværs af grænserne, som vi også gør nu her. Mm. Og den blev underskrevet der, fordi det er jo et meget sådan symbolsted. For det er der, hvor Luxembourg møder Frankrig og Tyskland. Mm. Og den blev underskrevet ud på en båd ude på vandet. Så det er der, vi skal hen og se den.
Men først så skal vi jo altså ind i Berlemont-bygningen, fordi vi har en aftale med Dan Jørgensen, altså Danmarks EU-kommissær, som har ansvar for energiområdet. Hvor bor Dan Jørgensen herinde?
Han bor på 9. sal, der har i hvert fald sit kontor. Og det i den her store bygning, der bor der jo også alle de andre kommissærer herunder den mest magtfulde af dem alle sammen, som er kommissionsformand Ursula von der Leyen, som bor op på øverste sal.
Og hun bor der ægte?
Ja, det gør hun, ja. Altså, hun har sit kontor, og så ved siden af, så har hun 25 kvadratmeter, hvor hun har et lille bed and breakfast, hvor hun hænger ud, når hun er i byen.
Så altså, chefen bor der og sover der, så det er vel, skal vi lige stramme os an og sige, det er EU's svar på Det Hvide Hus?
Ja, det kan man godt sige. En lille bitte udgave af det.
Godt, så lad os gå ind til Dan Jørgensen.
You know, the EU has been very unfair to us, and we're going to have to straighten that out, and we will. I have no doubt about it.
Det der med at skulle op på 13. sal, det er sådan lidt specielt for det første, fordi det er der, at vi holder møder i EU-kommissionen, men det er også der, at Ursula von der Leyen har sit kontor. Så ret mange gange på en dag, så kigger vi på hinanden og spørger, hvad mener 13. sal? Og det er jo så chefen. Men det er jo så også her en gang imellem, at vi kommissærer sådan enkeltvis kan blive kaldt i audiens, havde jeg sagt. Sådan er det selvfølgelig overhovedet ikke. Hun er en meget, meget sød og behagelig, men også kvinde, men også en, der sætter krav. Så man har læst på lektien, inden man skal op til chefen og fremlægge sine ting. Det var også her, jeg var, da jeg var til en form for jobsamtale. Altså, det er jo sådan, man bliver udnævnt af den danske regering, og det er jo godt, men inden man rigtig kan blive godkendt, så skal der ske to ting. Dels skal kommissionsformanden være indstillet på, at det var en god idé, og så skal Europaparlamentet være indstillet på, at det er en god idé. Og en af de ting, nemlig samtalen med von der Leyen, det foregik jo altså så her. Det er faktisk bag de der sådan lidt kedelige brune døre, at lokalet ligger, hvor vi har møder. Så er der sådan nogle skabe, hvor man afleverer sine telefoner, sådan at vi ikke kan blive aflyttet. Og hvis det er rigtig hemmeligt, altså sådan på den helt høje klinge, så har vi faktisk også et andet lokale, hvor der er sikret 100%.
Hvem skulle aflytte jer?
ja, det må jeg faktisk ikke svare på, fordi vi ved, hvem der aflytter os. Jamen, det er der jo nogen, der gør. Altså, det, vi har jo selvfølgelig en sikkerhedstjeneste, der holder øje med sådan noget en gang imellem, så for ikke at sige ret tit, så opdager de, der er nogen, der forsøger, og en gang imellem, så opdager de også, der er nogen, der er lykkes med det. Så vi går ret meget op i den der sikkerhed, både selvfølgelig i selve møderne, men endnu vigtigere i virkeligheden, i forberedelsen af nye lovforslag og så videre, hvor vores embedsfolk jo sidder og sender dokumenter til hinanden og så videre. Det bliver nødt til at foregå sådan med et ret højt niveau af sikkerhed. For eksempel, da jeg for nylig kom med min plan for, hvordan vi skal blive fri af russisk gas. Det er klart, det er utroligt følsomme oplysninger, både for russerne, men sådan set også for andre lande rundt omkring i verden, og i særdeleshed jo for markederne, fordi det er jo milliarder af kroner, vi taler om her.
Har man kunnet mærke, at det er blevet mere? Altså, der er mere fokus på jeres sikkerhed?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, det faktum, at vi har fået lavet det her specielle lokale, hvor vi kan gå ind og holde de her møder, når det virkelig er hemmeligt. Det er jo sådan en meget fysisk manifestation af det. Men også i hverdagen. Altså, vi har jævnlige oplæg fra vores egen sikkerhedstjeneste her i EU-kommissionen, men også fra sikkerhedstjenester fra forskellige medlemsstater. Så ja, altså det er jo ikke sådan, at vi i EU er i direkte krig, men krigen er jo helt tæt på, og det mærker man virkelig meget. Jeg vil sige, det fylder hver dag og i alt, vi laver. Mine kollegaer fra de baltiske lande, eller Polen, eller Finland, de har det jo også meget, meget tættere på, end man for eksempel har en dansk kontekst. Og de er jo i gang med at forberede, at de kan blive angrebet. Og det er jo der, vi er, at vi kan stå i en situation, hvor et medlemsland i EU bliver angrebet af Rusland.
Det er jo en ret fantastisk udsigt, hun har.
Ja.
Altså, hvordan har du det egentlig med Bruxelles? Nu står vi og kigger ud over byens tag og alle mulige bygninger, jeg ikke aner, hvad er.
Jamen, jeg er ret vild med Bruxelles. Jeg har også boet her før jo. Jeg var medlem af Europaparlamentet i næsten 10 år. Jeg kan meget godt lide den sådan meget internationale stemning, der er. At vi er jo samlet her tusindvis af mennesker fra hele Europa, som uden det skal lyde for højstemt, så arbejder vi jo for det samme. Og der er virkelig den der fornemmelse af, at der er et formål med, at vi er her. Det kan jeg rigtig godt lide, og så kan jeg også bare godt lide byen. Altså, det er en grøn by, der er masser af små parker, der er mange små hyggelige caféer, hvis man vil sidde og have sig en kop kaffe eller en øl eller et eller andet. Det kan jeg rigtig godt lide.
Per, du bor her. Er der noget herude, vi burde genkende?
Altså, du kan se triumfbuen derovre, den rigtige
triumfbuen.
Ja, det er nemlig rigtigt. Det er den rigtige.
Triumfbuen er der. Nej, men ikke så meget. Så bor Ole herovre.
Vi kan faktisk Ole Ryborg. Jeg tror nærmest, vi kan kigge ind i hans... Nej, det er måske lidt over på den anden side, men han bor lige herovre.
Jeg kan godt lide, at vi orienterer os efter, hvor Ole Ryborg er. Ikke, at jeg er uenig. Jeg synes, det er vigtigt, men...
Men der er også en anden, altså, der er en anden, der bor her. Hvor er det for, der Lions lejlighed er?
Eller lejlighed? Jamen, hun har, altså, ud over sit kontor, så har hun også en lille lejlighed. Så det er faktisk her, hun bor. Ja. Det siger også lidt om, hvor meget hun arbejder. Ja. Hun er en meget imponerende kvinde, det vil jeg sige. Der er altid styr på tingene, og det er aldrig sådan. Jeg har jo været vant til i mit tidligere job også at arbejde for en kvinde, der var ret skrab, og også kunne sine ting. Jeg ved ikke, det er åbenbart min skæbne. Men så på den måde, de minder faktisk meget om hinanden. Men altså også dermed sagt, hvis jeg skal op og fremlægge noget for hende, som jeg også skal en gang imellem, så er det jo ikke bare lige sådan de overordnede linjer. Altså så kan hun detaljerne, og så spørger hun mig ind til detaljerne. Og det kan jeg ret godt lide, faktisk.
Tænk alligevel at have en lejlighed inde i den her bygning.
Skal vi gå over og banke på?
Det synes jeg er en dårlig idé. det er nok en lidt dårlig idé. Men vi kan gå ned og se mit kontor.
Yes.
Og nu kører vi ned på...
9.
Der bor du?
Der bor jeg, simpelthen. Her har vi så forkontoret. Og mit kontor, jeg har overtaget møblerne fra Margrethe Vestad. Jeg er jo heldig at have en forgænger, der har god smag. Det er heller ikke alle mine kollegaer, der har. Og så har jeg jo så det her gamle kort, som jeg har fået af en kammerat, jeg har, der er folkeskolelærer på Fyn, der har været nede i kælderen og finde det her. Jeg synes, det er ret passende at have sådan et hængende, ikke? Det er jo gammelt. I kender det jo fra, at I selv gik i skole. Men jo fra før muren faldt, så det er jo Sovjetunionen. Og det er jo, hvordan Europa vil se ud, hvis ikke vi
gør noget.
Men vi kan jo godt komme i tanke om en fyr, der synes, at det kort, du har på væggen, gerne må se sådan noget fremtiden igen, ikke?
Ja, desværre, ikke? Altså, jeg vil sige, det er jo desværre endnu mere aktuelt at have sådan kort hængende for at blive mindet om historien nu, end jeg havde frygtet, det ville blive, fordi selvfølgelig har Putin været en trussel i mange år, i særdeleshed jo siden han gik ind i Ukraine for alvor her for 3 år siden. Men det, der jo har gjort situationen endnu værre, det er jo, at vi heller ikke føler os helt sikre på, at dem, der plejer at passe på os over på den anden side af Atlanten, de rent faktisk står der, når der er brug for hjælp.
Ja, for du har også en bog liggende her på sofabordet, All or Nothing, om Donald Trump.
Altså,
hvad tænker du om ham?
Jamen, jeg tænker jo i hvert fald, det har givet en hel del udfordringer. Det faktum, at vi nu ligger i, hvad der bedst kan betegnes som en handelskrig med USA, er jo meget, meget alvorligt og bestemt ikke noget, vi har ønsket. Vi er jo blevet rige i Europa på at handle med andre dele af verden herunder, specielt jo USA. Udover at vi, og det er jo endnu værre, altid har været helt sikre på, at vi... ikke kunne angribes, fordi hvem vi angreb et NATO-land, det var jo sin egen udslettelse. Men efter at Trump er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det, så er det klart, at det har tvunget os til at tænke på vores egen sikkerhed på en helt ny måde, så derfor er det jo meget, meget præsent i alt, hvad vi laver. Der kommer også noget godt ud af det. Altså, jeg ville hellere have haft, at vi ikke stod i den situation, men der kommer det gode ud af det, hvis vi tager sikkerhedspolitikken først, at vi står tættere sammen, end vi nogensinde har gjort før. Opbakningen til EU er større, end den nogensinde har været før. Og der er en krisebevidsthed og en vilje til at arbejde tættere sammen, og måske lade sådan det der nitty-gritty ligge lidt til siden, som jeg i hvert fald ikke har oplevet før.
Her fra din plads i kommissionen, hvad ser du som det mest alvorlige aspekt ved Donald Trump? Hans tendenser til at se ud, som om han godt kunne finde på at trække tæppet lidt væk under NATO? Eller hans krig og hans tariffer?
Altså, det er klart, at de potentielle meget negative effekter, der kan være af USA's nye kurs på sikkerhedsområdet, er jo altoverskyggende. Altså, det gælder både i forhold til vores egen sikkerhed i EU. Den er så fortrøstningsfuld i forhold til, at den kan vi godt varetage selv, men det er jo en kæmpe udfordring, og det betyder, at vi for alvor skal finde nye måder at samarbejde på og for alvor investere mere. Men på den kortere bane og med ret potentielt tragiske konsekvenser er jo, at det også kan have effekt for krigen i Ukraine. Altså hvis USA gør alvor af, som det jo har været nogle gange antydet, at de på et tidspunkt måske vil trække støtten, så ser det jo ganske svært ud. Vi vil jo stadigvæk stå der, og vi vil jo så prøve på at erstatte det, der så måtte gå tabt, men nemt vil det jo ikke blive, det er klart.
Men mange af de her sikkerhedsmæssige udfordringer, vi står overfor, for eksempel med Trump, der nu så tvivl om, at han vil komme og hjælpe os, hvis vi bliver angrebet, truslen fra Rusland, klimaforandringer, det er jo nogle ting, som vi har vidst i mange år. Altså, det er jo ikke nyt, altså det, som Trump han siger, det han gør, og også i forhold til Rusland, der har vi også hørt østeuropæerne og balterne sige det i mange år, vi kan ikke stole på manden. Altså, har vi sovet, eller har man fra EU's side sovet i timen?
Både og. På den ene side er det jo indiskutabelt klart, at vi ikke har gjort nok sådan, at vi ville have været bedre forberedt, når nu situationen opstår. På den anden side set, så kender jeg altså ikke mange, der havde forudset, at det ville blive så vildt, som det er blevet, for nu at sige det lige ud. Altså ja, vi var forberedt på, at Trump kunne finde på at indlede en toldkrig. Det gjorde han også sidste gang. Og det er vi jo så også forberedt på. Altså vi har jo modsvar. Vi langt hellere, at vi ikke skulle bruge de modsvar, men dem har vi, det er planlagt. Det kommer også til at ramme ganske hårdt i USA. Det er heller ikke nyt og sket fra den ene dag til den anden, at vi hæver vores forsvarsbudgetter dramatisk. Men at det skulle gå så stærkt og være så nødvendigt så hurtigt, det havde ingen af os jo regnet med. Og det faktum, at vi faktisk ser ind i en så konkret trussel, som vi gør mod nogle medlemslande. Det skyldes jo, at Trump har sagt nogle ting og kommet med nogle meldinger, som i hvert fald ikke mange havde forudset.
Men selvom vi er vågnet nu til timen, kan vi så overhovedet i en europæisk alliance klare os selv på nogle af de parametre, du har siddet talt om, uden at have USA som allieret?
Det er klart, at vi vil langt hellere have USA som allieret. Men selvfølgelig kan vi klare os. Der er nok ikke nogen region i verden, der har en bedre mulighed for at stå alene end os, hvis det endelig kommer dertil. Det er bare ikke det mest rationelle at gøre. Tag handel for eksempel. Der er 80 lande i verden, som har EU som deres primære handelspartner. Der er kun 20 lande i verden, der har USA som deres primære handelspartner. Så vi er sådan en handelssupermagt. Vi er jo også en enhed i verden, der har rigtig meget af det, som politologer kalder blød magt. Altså krudt og kugler, det er den hårde magt, der har USA mere end os. Men den der magt, man har ved at lave fredsbevarende indsatser, ved at støtte med udviklingshjælp, sådan at der bliver skabt stabilitet og jobs og livsindhold, så vi stopper migration. Diplomatiet, det at lave internationale aftaler, det at gå forrest, når der skal forhandles klimaløsninger, alle de der ting. Der er der jo ikke nogen tvivl om, at det er EU, der har supermagtstatusen. Så ja, vi er underskud på den hårde magt, men vi har til gengæld et overskud på den bløde magt. Nu skal vi så også hæve vores indsats på den hårde, sådan at vi kommer til at balancere på begge typer magt. Der var engang en politolog, der skrev en bog, hvor han sagde, at EU er fra Venus, og USA er fra Mars. For ligesom understreger de forskellige værdier, og det har nok været rigtigt. Og vi skal stadigvæk huske, at vi kommer fra Venus, fordi de værdier er gode og vigtige. Men det vil nok ikke gøre så meget, at vi også prøver på at tilbringe lidt mere tid på Mars.
Du lød ret optimistisk før, da du talte om multilateralismen, men vi står jo også i en dejlig sandwich mellem to mænd, der er ved, pardon my French, højt og flot på multilateralisme, altså Trump og Putin. Der er jo nogen, der taler om, at multilateralisme, den verden, vi kender, kommer til at styre sammen med erstattet af en eller anden form for transaktionelt anarki. Men vi sukker os, Dan Jørgensen, for optimisme på stjerner og striber, så fortæl lige, hvorfor du er optimistisk på det.
Det er heller ikke, fordi jeg negligerer den risiko, der er for, at det kan gå den anden vej. Det kan det selvfølgelig, men altså, for det første er EU jo faktisk et multilateralt samarbejde. Altså, vi er selvstændige lande, der har valgt frivilligt at delegere magt i en fælles pulje, så vi bedre kan løse problemer sammen. Så vi bedre kan stå sammen over for fjender, enten i direkte militær forstand som Putin og Rusland, eller i mere indirekte forstand, når det handler om en handelskrig, som når det handler om Trump. Så alene det, at den integration, vi har i Europa, gør, at vi kommer til at stå ret stærkt. Og der så kommer jo altså så, at vi jo hele tiden laver i de her måneder nye handelsaftaler, som jo også er en form for multilateralisme og samarbejde med lande og grupperinger af lande i hele verden.
Tak, Dan, fordi vi måtte komme forbi dit kontor her på 9. Jeg synes, din udsigt er næsten lige så pænt som Ursula.
Den er okay, ikke? Okay. Ja, synes jeg også. Jamen, tak, fordi I velkommen. Statsradiofonien er altid velkommen.
Tak skal du have.
Ja.
Det tror vi nok.
Now I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right?
Er Luxembourg overhovedet kendt for noget?
Altså, slægtbrødrene.
Hvem?
Slægtbrødrene.
Slægtbrødrene.
Hvem er det?
Andy, slæg, Frank slæg,
cykelrytter. Det er noget med cykling. Ej, jeg vidste.
Aldrig hørt om.
Vidste.
Bob Jungels, han er også. Jungle Bob, han er også cykelrytter. Han er også fra Luxembourg.
Er det også en cykelmand?
Hold kæft, mand. Nå, prøv at høre, venner. Vi bliver nødt til at indrømme det. Der er simpelthen ikke lige så idyllisk på vej fra Belgien til Luxembourg, som der for eksempel var i Normandiet.
Kan
vi
blive enige om det?
Ej, det synes jeg simpelthen ikke. Normandiet, der kunne man ligesom trække ind ved en idyllisk nektarinbod og ligge i solen. Lige nu der er vi simpelthen, at vi har taget kaffepause på en stor, grim tankstation. Vi har udsigt til en bundrusten Citroën-vane, som alligevel får vores vane til at ligne en limousine. Det er sørgelig omgang, det her. Og det er jo ikke den her tankstation, der er den eneste sørgelige omgang i Europa. Altså faktisk, så synes jeg, at Dan Jørgensen, han virkede virkelig frustreret. Han lavede ikke skjul på det, at han nærmest er decideret ked af forholdet mellem USA og Europa.
Jamen det er jo rigtigt, han er jo både oprigtigt ked af det, men også bekymret over forholdet. Men han har jo også noget at have det i, kan man sige, i forhold til, at Trump jo virkelig, virkelig ikke kan lide EU.
Altså ja, det er altså, nærmest afskyr EU.
Fuldstændig. Altså han har jo kaldt os nasser, han har sagt, at EU blev oprettet for at udnytte USA. Han har sagt, at vi blev oprettet, eller EU blev oprettet for at kunne røve deres sparegris. Så er der ikke lagt skjul på den her frustration og vrede, som Trump jo har over for EU. Altså, det har Trump jo aldrig lagt skjul på.
Okay, men hvis vi så prøver at sortere lidt i konflikterne her på vej til Luxembourg, så er der jo, Lasse E., der er jo selvfølgelig sikkerhedspolitikken, ikke?
Jo, men der har vi jo ligesom været med NATO. Det er jo bare klart. Amerikanerne vil have os til at betale for vores eget forsvar, og det ser ud til, at vi jo lige så langsomt har fattet det og begyndt at forberede os på den slags.
Så er der det økonomiske, Per. Og der tænker jeg bare, kan du ikke bare holde det foredrag, du holdt for os til morgenmad, hvor du sad og læste op en af dine egne artikler fra DR.dk, hvorpå du jo læste op fra dine læsertal på DR.dk, fordi du synes, den artikel var så succesfuld.
Det var, fordi det gik op for mig, at den havde været så succesfuld, hvilket jeg ikke havde opdaget før.
Det var tilfældet, Per.
Ja. Det var det. Men jeg vil gerne læse op for det, fordi der er jo netop, som du siger, en handelsmæssig konflikt, hvor Trump jo er pist over, at Europa har eller EU-landene har i mange år haft et handelsmæssigt overskud over for amerikanerne, når det kommer til varer, skal vi huske på. Når det kommer til tjenesteydelser, altså for eksempel det, som tech-virksomhederne leverer til os, der har vi et underskud. Altså der sælger de mere til os, end vi køber fra dem.
Men det er ikke det tal, Trump koncentrerer sig om.
Han koncentrerer sig kun om varerne, og det er han jo pist over, fordi han synes jo et eller andet sted, at han ser jo verden meget sort og hvidt, der er vinder og taber, og der mener han, at USA taber, når det kommer til den del af det i forhold til varehandlen. Så det vil han jo gerne have ændret, og det er også derfor, han har indledt den her handelskrig mod Europa og EU.
Han er jo i bund og grund rasende over, at han ikke kan få lov til at lave aftaler med hvert enkelt EU-land for sig, ikke? Så han kan lægge mere pres. Han kan jo ikke lide den størrelse, vi har, og det er sådan en sjov situation, for den har jo sådan set vokset, altså den amerikanske frustration over Europa siden murens fald og Sovjetunionen faldt fra hinanden. Der er EU jo vokset og er blevet stadig stærkere, så at gå fra en situation, hvor amerikanerne tilbage fra efter 2. verdenskrig gerne ville have, at vi kom på benene igen og begyndte at handle sammen, ja, så gik man der til en situation, hvor de kunne se, at Europa pludselig fik selvtillid, begyndte at udvide og blive stærkere og stærkere, og fået de muskler, der gør, at vi kan slå tilbage mod dem. Og
ja,
det prøver han så ikke om, vel?
Nej, det er jo det. Der er jo 450 millioner mennesker inden for EU. Altså, vi er jo på det punkt, kan man sige, at EU er en handelsmæssig og økonomisk supermagt.
Og Trump har jo ment det her, tror jeg nærmest noget nær altid.
Ja.
I 18, der sagde han jo for eksempel, at EU simpelthen er en fjende af USA, når det kommer til handel.
Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe.
Det er jo ret vildt at høre en amerikansk præsident.
Det er vildt.
Selvom, altså, selvom det handler om handel, kalder EU for en fjende.
Da han holdt sin såkaldte befrielsesdag og annoncerede tariffer på hele verden, der brugte han jo ordet, at vi voldtog amerikanerne.
Det er jo helt sindssygt.
Han lægger ikke fingre imellem.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike.
Befrielsesdag, jeg siger bare, hvis man tænker, hvornår var det nu? Det var, da han holdt sit store plancheshow ude i Rosenhaven, ja, og satte et med løs hånd runddelt antal tariffer på basically hele verden.
Som man så trak tilbage ganske kort efter, at aktiemarkederne var ved at springe i luften.
Det er, fordi han handler, har han sagt. Det er bare, fordi han forhandler.
Jamen, klart,
det er ren forhandlingsteknik. Ja. Og jeg vil gerne lige have lov til at rose i øvrigt, fordi vi aftalte jo, inden vi rullede ud på landevejene, at vi i den her sommerserie skulle forsøge at undgå at bruge ord som multilateral og transatlantist for mange gange.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, I holder jer meget godt,
tak,
til. Det synes jeg bare, at man skal huske.
Per, i den der artikel, du har skrevet, som kommer til at gå over i historien.
Som mange læsere jo har
lige
godt af.
Lige præcis.
Mange læsere. I virkeligheden er det måske overflødigt at fortælle historien, for alle danskere må jo være forbi.
Men det er det, jeg giver dig ret.
Der graver du ned en golfhistorie.
Ja.
Altså den ægte grund til, at Trump er lidt sur.
Lige præcis. For Trump er jo et meget følelsesmæssigt menneske. Han er i sådan en følelsesvold. Der er jo det her med, at for nogle år siden, at han har et golfresort på Irland. I Irland.
Ja, det hedder Irland.
Det hedder Irland. Han har et golfresort i Irland, som han meget gerne ville udvide her for nogle år siden. Og det skulle han jo så have godkendelse til. Og det fik han så fra den irske regering, men så var det, han oplevede, og det er det, han fortalte, han har fortalt det ret for nylig, hvor han havde den irske premierminister på besøg i Det Hvide Hus, at han jo følte, at EU forsøgte at modarbejde ham, fordi han så også skulle have en godkendelse der. Han sagde, at det ville tage op til 7 år at få den her godkendelse, for at få lov til at udvide det her golfresort, og det gad han sgu ikke. Så det droppede han alligevel. Men det var det, han sagde, at det var hans første oplevelse med EU. Og det havde han en dårlig oplevelse med.
hvor langt skal vi gå her? Altså, opererer vi med en handelskrig og en trussel mod NATO's eksistens på grund af golfbanen i Irland?
Altså, eller? Jeg er jo ikke USA-ekspert, men ja.
Nej, men prøv at høre. Han sætter jo faktisk fingeren på noget, der har været centralt, især for republikanernes had mod EU længe. Hvad er det, mange republikaner meget ofte nævner, når de for eksempel ikke bryder sig om Washington, når de ikke bryder sig om EU, så er det bureaukrati.
Mm. Ja, og det kan man jo sige, at han har jo sådan set en pointe, som man også, hvis man spørger en dansk regering, er jo enig med ham i, at det her med, at det tager for lang tid at få godkendelse i EU, og lige nu er man jo også i gang med sådan et stort oprydningsarbejde for at få luet ud i regler og bureaukrati, som man siger. Så det er ikke fordi, det er sådan taget helt ud af det blå, men det er ret vildt, at det er det, som han ligesom... Han hæfter sig ved.
Altså, Dan Jørgensen snakkede også om bureaukrati, og det nogle gange gik lidt for langsomt, det hele.
Ja, og noget andet, Dan Jørgensen talte om, det er jo også, skal vi sige, kulturkampen. Den handler om alt fra værdipolitik til indvandring.
J.D. Vance holdt jo en famøs tale i München, som jo var med til at skræmme mange europæere, fordi han jo ikke bare talte om, at nu skal vi betale mere til NATO. Han gik ind og langede håndmadder ud til de enkelte lande. Altså en klar, melding i forhold til, hvordan nogle lande håndterer immigration og de partier, som er mod immigration. Havde han ikke en pointe der? Ligger der ikke et problem der, som kunne rive EU-samarbejdet fra hinanden?
Jeg ved ikke, om J.D. Lance havde en pointe, for jeg synes, at hele hans analyse og også de konklusioner, han drager, er forkerte. Men jeg synes, sådan helt for egen regning, at det er et ret stort problem, at de fleste lande, vil jeg næsten sige, i Europa, ikke rigtig har formået at håndtere udlændingepolitik på samme måde, som vi har gjort i Danmark. Ikke fordi vi er perfekte, men det, at der jo i det store hele er konsensus i Danmark nu om, at vi skal føre en forholdsvis stram udlændingepolitik, ikke fordi vi ikke vil hjælpe mennesker i nød, men fordi det er der nødsaget til at være styr på, hvis man vil have en velfærdsstat, der også er sammenhængskraftig. Hvis ikke at andre lande også i stigende grad laver den analyse og fører den der i afledte politik, så frygter jeg, at det bliver alternativ for Deutschland og Front National og hvad de hedder alle sammen, som vinder valgene.
Men det er måske i virkeligheden en konflikt, vi skal snakke om, når vi har ramt landsbyen Schengen. Giver det ikke mest mening?
Schengen, jo, lad os se.
Schengen, Du siger jo Schengen.
Schengen.
Er det fordi, du sidder der? Du glæder dig så meget, du sidder og fitter med din Visit Luxembourg-pjæse op på forsiden.
Ja, den har jeg jo hapset inde på takstationen, vi holder ved nu. Og der står mange gode, nyttige ting.
Hvad står der om Schengen?
Står der noget om slægtbrødrene?
Der står ikke et eneste ord om slægtbrødrene eller Schengen. Til gengæld så kan vi glæde os til at smage Grumperer Kirscheller.
Det glæder mig
okay.
til.
Ved I, hvad det er?
Nej.
Grumperer.
Det er noget så harmløst som en kartoffelpandekage.
Ja, det lyder da meget lækkert.
Det ser faktisk ret lækkert ud, synes jeg.
Prøv at sige igen, hvad den hedder.
Grumpe Kirscheller.
Grumpe Kirscheller.
Ja. Grumpe.
Nå, er der andet, vi skal glæde os til? Jeg er meget forundret over, at der ikke er nogen endnu, der har nævnt, at Jean-Claude Juncker er fra Luxembourg.
Nå, jamen, det er rigtigt.
Ja. Din gamle EU-ven.
Ja, og din gamle EU-ven. Ja.
Tidligere kommissionsformand.
Jeg har interviewet ham. Han havde jo kontor derinde i årvis, efter han trådte af som kommissionsformand. Det var sådan, du trædte sådan nogle Harry Potter-univers, hvor på en eller anden halv etage, der sad Juncker, selvom han var gået på pension.
Og hvilken karakter for Harry Potter var han så?
Jamen, det tør jeg ikke sige.
Vokskabinet.
Jeg er lidt overrasket over, Stephanie, du ikke har nævnt Franz Gall. En kendt luxemburgenser.
Les Berg. Hun er franskmand.
Men hun vandt Eurovision for Luxembourg.
Præcis, og jeg elsker, at du sorterer din viden ud fra Eurovision. Det er mit svar til at sige, Celine Dion, hun var schweizer.
Er hun ikke det? Schengen venter på os. Er nogen, der skal have en kop kaffe, inden vi drøner videre?
Ja, tak. Har vi tid?
En lille en.
En lille en. Okay.
The European Union is very, very nasty.
Skal vi ikke gå helt ned til floden?
Jo.
Det var fint.
Men når vi står her, så er vi i Luxembourg, eller hvad? Og på den anden side, altså ned i vandet, så er vi i Tyskland.
Det vil sige, Per, hvis du stikker det ene ben i vandet, så er du både i Tyskland og i Luxembourg.
Gud, skal jeg prøve det?
Ja. Og hvis, altså, hvis du virkelig skræver, så kan du også ramme Frankrig.
Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan ikke komme så langt ned. Så smider jeg ikke.
Floden er jo grænsen, er det ikke?
Jo, det må det være.
Det er Mosel. Miraklet ved Mosel, ikke? Mm. Vi er så dybt inde i unionen nu, at det nærmest bliver uhyggeligt.
Mirakel ved Mosel. Taler du om dig selv?
Nej, jeg taler bare om, det er sjovt, der er tre grænser lige her.
Det er vildt sjovt.
Den der hvide bøje, der ligger derude i vandet, ikke?
Mm.
Er det, det markerer selve grænsen mellem de tre lande. Det er lige
den,
der, de rammer hinanden.
Den viser Tyskland, Luxembourg og Frankrig, der hvor de støder sammen.
Kunne det være et godt podcastøjeblik, hvis en af jer lige svømmer derud? Du har taget badebukser med.
Jeg har taget badebukser med. Jeg vil meget gerne ud, men jeg tror, at strømmen går den forkerte vej.
Tror jeg ikke, man behøver badebukser. Vi vil bare svømme derud nøgne, Per.
Ikke i dag. Ellers tak. Men det er jo så her for, ja, faktisk 40 år siden, at de underskrev Schengen-aftalen.
Ja.
Som jo er meget, altså kan man sige, hjørnestenen i, hvad Europa er.
Jeg skulle til at sige, for folk under 1000 år, så skitserer lige Schengen. Fordi altså før var vi helt himmelfaldende over, gud, tænk engang, det er 40 år siden.
Der hvorfor skal man virkelig...
Hvorfor skal man synes, det er vildt?
Spidsøre.
Jamen, Schengen-aftalen er jo den, som grundlæggende har ophævet grænsekontrollen mellem alle de lande, der er medlem af Schengen-samarbejdet. Så det er også derfor her, nu kan vi kigge op, der har vi en bro, der man kører over til Tyskland, uden at skulle vise pas.
Det er jo derfor, vi på den her roadtrip bare kan piske rundt mellem alle mulige europæiske lande, uden at skulle stoppe en grænseovergang.
Præcis.
Og man kan jo godt mærke, at de er pæve stolte af det her i Luxembourg, ikke? Altså hele vejen langs den her flod, vi står ved, der er der sat sådan nogle plancher op. De kan også godt lide plancher. Med billeder af forskellige store traktatøjeblikke i EU's historie, og selvfølgelig præmiebilledet af, at de underskriver aftalen om Schengen-samarbejdet midt i det hele.
Ja, fordi Luxembourg var jo en af the founding fathers til Schengen-aftalen sammen med Frankrig og Tyskland.
Og så har de...
Og Holland.
Men de har også et stykke Berlinmur stående derovre, ikke?
Ja.
Tror vi, den er ægte?
Ja, det tror jeg.
Der er et stykke, der er et kæmpestort billede af Gorbachev på bagsiden, så det
er
godt.
Og masser af graffiti på det andet stykke.
Men der mangler noget, synes jeg. Der mangler båden prinsesse Marie Astrid.
Ja, for de jo faktisk underskrev aftalen.
For de skulle sidde ude på vandet for ligesom at markere.
Præcis.
Altså, at der ikke er nogen grænser i Europa længere. Ja. Men det er der jo.
Det er der jo, og man kan jo sige, jo, de har ophævet grænsekontrol mellem landene, men man kan jo stadigvæk som land genindføre midlertidig grænsekontrol, hvis man vil. For eksempel, hvis man siger, at der er en terrortrussel mod landet eller andre ting. Og det har vi jo også gjort i Danmark.
Jeg skulle til at sige, at det er en kattelem, Danmark har benyttet sig i flere gange.
Præcis, vi har lige kan man sige, fornyet den eller forlænget den i yderligere 6 måneder her tidligere på året. Så det er jo, altså, det er jo masser af lande, der gør det. Man kan også se Tyskland over på den anden side. Der har de jo også skærpet grænsekontrollen. Den nye tyske regering vil jo også gerne skærpe det. Også, kan man sige, for at sætte foden ned over for migration. Så den her Schengen-aftale er jo også et af de mest, kan man sige, også betændte stykker europæisk historie, og det, kan man sige, dele af det europæiske samarbejde. Fordi man ophæver grænserne, men samtidig så er der også mange, der mener, at man så mister deres
kan man sige, suverænitet, og man ikke kan på den måde kan styre sine ydre grænser.
Ja, og for at sige det på godt dansk, at man lukker alle mulige frit ind, som der er nogen, der ikke har lyst til at skal komme ind.
Præcis. For det er jo også en af, kan man sige, grundprincipperne i det her Schengen-samarbejde, det er, at man så skal styrke EU's ydre grænser, så man på den måde kan sørge for, hvem der kommer ind i Schengen, og så derfra kan man så rejse frit rundt. Men hvis det ikke fungerer, så er det jo så, at det kan skabe en masse problemer.
Den debat, du siger, Per, som Schengen-samarbejdet jo også startede inde i Europa mellem partierne på tværs af landene og internt i de enkelte lande, er jo også en debat, de har grebet fat i USA.
Det må man jo sige. I hvert fald så har de jo fundet sympati for de partier, som er imod, at man ikke bare må smække grænser ned, når man har lyst til det. Da J.D. Vance talte i München
på sikkerhedskonferencen,
der talte han selvfølgelig ikke direkte om Schengen, men han talte om problemer, som på den ene eller anden måde er relateret til migration, og lande, som er splittet på grund af diskussionen om det. Han talte om Rumænien, han talte om Sverige, altså lande, hvor man har, eller hvor man ikke har haft det der opgør om immigrationspolitikken, som vi jo har haft i Danmark, og vi jo nærmest har fundet en eller anden form for centrum konsensus omkring. Og det kan de godt lide at pirke til, fordi det jo på mange måder taler direkte ind i Trumps vælgere og Trumps recept på at vinde præsidentvalget, nemlig at sige stop, og her er der en grænse, og der skal ikke komme nogen ind, som ikke er godkendt.
Og samtidig ser vi jo også MAGA-toppen forsøge at styrke sine egne synspunkter i Europa ved simpelthen konkret at gå ind og blande sig i europæisk politik. Vi har set Elon Musk gøre det, vi har set Trump gøre det. I juni der var han ude og lykønske vinderen af det polske valg, fordi det også var højrefløjen. Det virker jo, i starten kunne man tænke, er det lidt mystisk det her? Vi ser Steve Bannon dukke op i Frankrig og hjælpe Marine Le Pens parti.
Ser Elon Musk tale til AfD i Tyskland, Alternativ für Deutschland. Han blander sig også i debatten i Storbritannien, selvom de ikke er med i EU, om hvordan de der taler om migrationen. Og på den måde så stikker han J.D. Vance og Trump til en konflikt, som jo er lyslevende i Europa, nemlig den her konflikt mellem liberal demokrati, som amerikanerne jo ser som demokraterne, som Washington, altså i hvert fald dem, der stemmer på Trump, og så, skal vi sige, mere konservative nationalistiske kræfter, som man ser i Polen, i Rumænien, i Sverige, mange steder, også i Tyskland, man ser mange steder i Europa, og forsøger på den måde at trække deres bevægelse, kan man sige, ind i Europa, og sure over, at de ser EU-systemet, Ursula von der Leyen, Dan Jørgensen, som repræsentant for det der liberale demokrati, som i virkeligheden ignorerer den almindelige mand, der går og slås med alle de almindelige problemer, som blandt andet, siger de, skyldes vores måde at håndtere migrationen på.
Kan vi ikke lige rykke os væk fra den her pan-europæiske flod? Fordi jo, det blæser jo næsten lige så meget som ved NATO-kvarteret.
Nu er der en mand, der har sat sig på den der ellers meget pittoresk anbragte bænk ved Mosel.
Den har vi lidt udset os som en lille podcaststudie.
Men du har ret i, Lasse, det er jo et ømt punkt, de trykker på. Det der ved at sige, som Vance også sagde, at de mange europæere stemmer på partier, der gerne vil have skrappere migrationspolitik, og så får de nærmest det stik modsatte. Og det er jo ikke sort-hvidt på den måde, at det kun er, kan man sige, den nationalkonservative højrefløj, der står og siger, at vi skal have strammere migrationsregler. Vi hører jo også, altså statsminister Mette Frederiksen, hun har været ude og sige, J.D. Vance har en pointe i forhold til det her. Mm. Og der er jo en stor bevægelse i gang lige nu i Europa. Altså der er flere og flere lande, senest også den nye tyske regering med kansler Merz i spidsen, som siger, okay, vi bliver nødt til at skærpe og stramme migrationspolitikken, asyl- og migrationspolitikken, fordi de kan godt se, at der er et problem her. Så kan man så se, hvor langt det kommer til at gå, og Mette Frederiksen er en af dem, der presser på, sammen med Giorgia Meloni, den italienske premierminister. Vi må se, hvor langt de kommer, men der er i hvert fald en bevægelse i gang, så på det punkt, altså på den måde rammer han jo et ømt punkt, men som hvor der er noget, ja, altså kan man sige bevægelse i forhold til, hvad der sker.
Og så får de i forhold til den her splittelse mellem USA og Europa jo bygget en idé op om, at nu er USA, fordi Donald Trump sidder der, mærkebevægelsen har magten, nu er de simpelthen en modsætning til EU, fordi det er det her store stykke liberale demokrati, hvor man må gøre alt til LGBTQ plus rettigheder. Det hele er skørt og vanvittigt. Indvandrere kan bare komme.
Men Lasse, hvis du skulle komme med et bud på, hvorfor de gør det?
Jamen det kan jo være, fordi der faktisk i magtfolkenes øjne tit er en sammenhæng mellem samhandlen mellem EU og USA, og så politik. Amerikanerne, markedsbevægelsen, de konservative derovre, har jo i årtier brokket sig over at føle sig censureret, for eksempel af de store tech-selskaber. Det har Trump jo et kæmpestort opgør i gang med internt nu.
Censureret for eksempel på de sociale medier?
Censureret på sociale medier, ja. Der er ting, man ikke kan sige. Man kunne for eksempel ikke i starten i hvert fald gå ud og sige, at valget er blevet stjålet. Donald Trump blev snydt. Det kunne man ikke sige. Der blev grebet ind fra Facebooks side. Nu har vi så haft Margrethe Vestager siddende som kommissær i EU i en række år.
The og tax vel, lady.
Lige præcis, som Dan Jørgensen jo hylder.
Ja, og hvis Møller han køber. Nej, overtager. Ja.
Og hvem har hun kæmpet mod? Hvem har hun forsøgt at tvinge til at på en eller anden måde regulere, hvad de bare er talerør for? Ja, det er jo tech-bevægelsen. Så på den måde er der, eller tech verden. Og på den måde er der jo en sammenhæng mellem værdikrigen i USA, kulturkampen, og så deres helt, skal vi sige, ren erhvervsmæssige interesser i Europa.
Og der er jo en krig på tech over Atlanten, ikke?
Jo, præcis.
Altså, hvordan står den egentlig?
Jamen, den står jo der, hvor kommissionsformand Ursula von der Leyen har jo sagt meget klart og tydeligt, at hun ikke vil gå ind og ændre ved de tech-regler, som er blevet vedtaget her de senere år. Blandt andet det der med, hvordan man tøjler de store tech-giganter og Facebook eller Meta og Apple og de andre store tech-giganter. Der har hun jo sagt, vi kommer ikke til at røre ved de regler. Netop fordi det jo også er et spørgsmål om, hvad det er for nogle værdier, vi har her i EU og Europa, som hun ser det. Altså, vi vil gerne gå ind og sørge for eksempel ulovligt indhold bliver fjernet hurtigt, og man ikke kan lave reklamer mod, der er målrettet børn. Og andre ting, hvor man siger, okay, det her, det er ikke noget, vi vil have herinde for Europas
grænse. Så hun vil simpelthen ikke give Trump og mærkerne ret i, at de skal bare have frie tøjler i Europa?
Nej, og hun er jo også lagt op til at gå hårdt til de her tech-giganter, hvis ikke den her handelskrig ender lykkeligt, så at sige, at der kan findes en løsning. Der har hun jo varslet og sagt, prøv at høre, vi er klar til at lægge blandt andet noget afgift på tjenestydelse. Altså, som er der, hvor amerikanerne har et overskud over for Europa. Der har hun sagt, der er vi klar til at lægge en afgift på, som kommer til at gælde i hele EU, og som kan gå hen og blive sindssygt dyrt for de store amerikanske tech-giganter. Så det er jo vildt interessant det her, hvad der kommer til at ske der.
Men Stephanie, har de ikke en pointe? Du har rodet rundt i Frankrig i mange år, og det er, som jeg ser det i hvert fald, et af højrefløjens hovedbudskaber jo, at midten i fransk politik, og nogle gange også venstrefløjen, de hele tiden rotter sig sammen og sørger for, at de aldrig får indflydelse. De censurerer dem i gåseøjne. Se, Marine Le Pen, hun er sat i fængsel. Så har de ikke i virkeligheden en pointe? Altså, er der ikke et eller andet om snakken, når Vance han siger, at europæerne er for hurtigt med hammeren, hvis man har et synspunkt, der går lidt væk fra det gode, liberale demokrati.
Altså, det er der jo millioner af franskmænd, der synes, det er der jo også millioner af tyskere, der synes, efter at et parti som Alternative für Deutschland jo har fået stempel for at være ekstremistisk, ikke? Og i Frankrig, der er det jo klart, skulle jeg til at sige, at der er millioner af vælgere på den yderste højrefløj, som føler sig bevidst undertrykt af nogle politiske eliter. Fordi vi ser det jo for eksempel til parlamentsvalg og kommunalvalg, hvordan faktisk for en sjældent gang skyld alle andre partier kan finde ud af at rotte sig sammen, sådan, så pladserne ikke går, uanset hvad vælgerne har stemt, så pladserne ikke går til højrefløjens politikere. Ikke? Og det er der jo masser af eksempler på rundt omkring i Europa.
Også altså, fra Europaparlamentet. Altså, der har vi jo det her cordon sanitaire-princip, altså hygiejneprincippet, tror jeg, man kan oversætte til.
Det er også et vildt navn.
Det er et vildt navn.
Jo, taler om politiske
synspunkter. Det er sådan en hygiejnebarriere. Præcis. Man skal holde bakterierne væk. Ikke?
Og man siger, at man ikke vil samarbejde med partierne på den yderste højrefløj. Og så er det så, hvor grænsen tager i forhold til den yderste højrefløj. Er det også Giorgia Meloni i Italien og hendes italienske brødre? Eller hvor går grænsen? Men det er jo en ting, som lever og ånder i Europaparlamentet. Og vi så jo også op til EU-valget sidste år, hvordan flere sådan toneangivende socialdemokratiske politikere, blandt andet den tidligere tyske kansler Olaf Scholz og Pedro Sanchez i Spanien, den spanske premierminister, var ude at sige, at vi vil ikke arbejde sammen med partierne ude på den yderste højrefløj. Og det er jo sådan lidt, altså, kan man sige med danske briller på, at det er jo ret vildt at gå ud og sige det. Altså, for der tror jeg, at der er vi jo vant til, at det yderste højre og det yderste venstre, altså, de også kan arbejde sammen på når det giver mening.
Ja, nu, men altså, der var jo engang,
det er rigtigt,
at vi havde en statsminister, der for eksempel om Dansk Folkeparti sagde, de er ikke stuerene.
Ja.
Og der har Danmark jo rykket sig helt vildt.
Fuldstændig. Altså, vi så jo her for nylig, hvordan Mette Frederiksen, hun tog til Rom og mødtes med Giorgia Meloni. Og jeg ved, hvis man spørger nogen af Mette Frederiksens socialdemokratiske venner i Europaparlamentet, om hvad de synes om det der, så tror jeg, at de vender øjnene, eller det ved jeg, de gør, og slår korsets tegn, for de synes jo, det er jo helt forkasteligt, at hun står der sammen med Giorgia Meloni. Og man kan jo se, når man ser de to ved siden af hinanden, de har det jo fantastisk godt sammen. Altså, de er virkelig, både personligt og professionelt, der kan de virkelig godt med hinanden. Så der er Danmark jo bare et helt andet sted i forhold til den diskussion.
Ja, Dan Jørgensen sidder også helt stolt ind i Berlemont-bygningen og siger, det er godt. Det er godt, vi har en så streng indvandringspolitik.
Præcis.
Men vi kan vel godt blive enige om, at det er for virkelig mange millioner af borgere i Europa et demokratisk problem, at de bliver trykket ned eller holdt væk fra magten af midten, venstrefløje, eliten, hvad vi end kalder det for.
Ja, det er der i hvert fald undersøgelser, der viser, altså, at vores tiltro til demokratiet i Europa er faldende. Ikke så hurtigt, som det er andre steder i verden, men det er faldende.
Og så når vi jo frem til sådan en en-til-en tilstand, som vi har set i USA, og som er den bølge, der jo i virkeligheden har båret Trump til magten to gange.
Ja.
Ja.
Ja, godt så. Det var bare gerne det, jeg ville høre sige.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
For lige at samle op, så står vi jo med et virvar af konflikter på kryds og tværs af den gode gamle alliance. Et virvar af konflikter mellem USA og EU. Vi har talt om handelskonflikt, økonomisk konflikt, sikkerhedspolitisk konflikt, hele kulturkampen, balladen om alt fra immigration til tech, til hvor meget kan USA egentlig tillade sig at gå ind og trykke de europæiske partier på maven, som de aller bedst kan lide. Svaret på alle de her konflikter er jo begyndt at lyde ret ens hos mange europæiske ledere. Det er noget, og nu nævner jeg i flæng en fransk præsident, Emmanuel Macron har talt om i årevis, strategisk autonomi. Det er jo blevet bredt ud til nærmest sådan en enighed om, at Europa, EU vel at mærke, skal stå mere på egne ben. Kan vi det, Per?
Det er jo et godt spørgsmål.
Det skulle man nærmest lave en helt podcast om.
Ja, det skulle man da næsten. Altså, man kan sige, det er jo ikke mange år siden, hvor der var mange ledere, heriblandt også danske ledere, der rynkede på næsen, når der blev sagt strategisk autonomi fra Macrons side. Men der er man jo et helt, helt andet sted nu. Og jeg tror, at den der bevidsthed om, at der bliver nødt til, altså vi bliver nødt til at få nogle stærkere ben, så vi kan stå på dem, at den er der i mere eller mindre grad. Det er jo også alt afhængigt af, hvem man spørger rundt omkring i Europa. Men der er den her bevidsthed om, at der skal ske noget mere. Og der er jo mange af de her udfordringer og problemer, Europa står i, som vi har stået i lang tid. Altså for eksempel, når man taler om altså konkurrenceevnen, at de europæiske virksomheder ikke klarer sig så godt sammenlignet med amerikanerne, eller de amerikanske virksomheder og kinesiske. Det har vi jo vidst i lang tid faktisk. Men nu har man ligesom fået et ordentligt los bag i og sagt, okay, nu bliver jeg nødt til at stå på egen ben, nu bliver jeg nødt til at gøre mere for at kunne passe på jer selv i den her verden, som bliver mere og mere uforudsigelig.
Vi spurgte jo også ind i kommissionen, vi spurgte jo lige præcis, Dan Jørgensen, hvor realistisk er det egentlig, at EU kan stå på egne ben i alle sammenhænge?
Jamen, altså jeg vil sige, vi har en række udfordringer, hvor jeg ved ikke, om jeg vil gå så langsomt til at sige, vi vakler, men hvor der er grund til, at der skal gøres mere, også hurtigt. Den ene af dem er selvfølgelig sikkerhedsdimensionen. Vi skal simpelthen opruste. Altså tænk sig, det var nok ikke lige det, jeg havde tænkt, da jeg meldte mig ind i DSU i tidernes morgen, at det, jeg skulle sidde og kæmpe for 20-30 år senere, men det er der, vi er. Og det er meget konkret, og det er meget troværdigt, når nogen siger, at vi altså står over for en trussel direkte mod medlemslandet i EU. Så der er ikke rigtig noget, synes jeg, der er vigtigere end det i de her år. Og tæt relateret til det er selvfølgelig, at vi skal hjælpe vores venner i Ukraine, både af solidariske årsager og humanistiske årsager, men selvfølgelig jo også, fordi hvis han får held til at vinde den konflikt, så har han måske blod på tanden til at gå skridtet videre. Så vil jeg også sige, at vores kamp imod klimaforandringerne er måske vigtigere end nogensinde før, fordi når USA trækker sig ud af Paris-aftalen, og der er også andre steder i verden, hvor man sætter, om ikke stopper for, men i hvert fald så træder på bremsen i forhold til den grønne omstilling, jamen så er der jo behov for, at der er andre, der træder frem, og det er så det, vi gør i Europa. Og så vil jeg endelig også sige, vores evne til at levere konkrete resultater, som mennesker faktisk kan mærke. Altså, det her projekt er jo både et stærkt projekt, men jo også et skrøbeligt projekt. Lige nu er vi heldigvis der, hvor der er flere europæere, der bakker op om EU end nogensinde før. Det skyldes helt sikkert den geopolitiske situation, det er jeg ikke i tvivl om. Men samtidig, og det er jo lidt paradoks, samtidig med, at den tendens er der, så er der også modsatrettede tendenser, for der er også partier, der vender frem i stort set alle europæiske lande, som er decideret anti. Og hvorfor gør de så det? Ja, det bliver vi jo nok nødt til at gribe lidt i egen barm for at forstå. Jeg tror, det hænger sammen med, at ja, EU har leveret resultater, men har vi leveret nok, og er de relevante nok for mennesker?
Og lige inden vi skulle ud af døren hos Dan Jørgensen, der fiskede vi jo selvfølgelig også D-dags barometeret op af tasken, barometeret fra Normandiet, som vi også lige fik læst i NATO-hovedkvarteret, og selvfølgelig skulle EU-kommissæren også have lov til at finde temperaturen frem. Altså hvis vi nu siger 25 grader, det er en god dag, og 0 grader, det er frostvejr. Vil du prøve at sådan sætte en temperatur på? Jeg kan berolige dig med...
25 grader, hvad?
Jamen, det er sådan en god solskinsdag, ikke?
I forholdet mellem USA og Europa.
Jamen, altså, der er jo ikke frostvejr, for det er jo ikke frosset til. Vi har jo relationer til hinanden, og vi har også samhandel med hinanden, men altså, vi nærmer os jo... Vi nærmer os jo i hvert fald... encifrede temperaturer, ikke? Det tror jeg vil sige. I hvert fald sådan, hvis man tager det hele store samlede billede. Altså, der er jo områder, hvor de, for eksempel Paris-aftalen, der trækker de sig helt ud.
Så altså under 10 grader?
Som et samlet billede, på nogle områder lidt bedre. Altså, vi har jo heldigvis stadigvæk NATO, og selvom at det har været nogle bekymrende udtalelser, der er kommet fra Trump, så tror jeg stadigvæk på, at den dag, at vi må have brug for deres hjælp, så vil de også være der, ligesom det øvrigt vil gælde den anden vej rundt. Et af paradokserne, jo, at lige parentes bemærket, er jo, at den eneste gang artikel 5 har været brugt, det var jo efter 9/11. Det ved I selvfølgelig godt, men det er jo lidt... Ja, hvis ikke det havde været så tragisk, så havde det været komisk, ikke?
Så altså, 12 grader var det i NATO's hovedkvarter. Noget kølig at se temperaturen ud målt fra kommissionen. Jeg tænker, at vi tager barometer med os videre ud i Europa. Og nu skal vi jo ud af unionens dyb. Vi bliver i Europa. Men vi skal forlade EU, Per. Er du tryg?
Ja, sådan nogenlunde.
Sådan nogenlunde? Ja. Schweiz, Genève?
Ja, det kan. Det er der, jeg er tryg ved. Jeg har været der en gang før. Ja. De har masser af chokolade og ostefondue.
Ja, så har de ostefondue. De har det hele.
Dejlige bjerge og dyre uger.
Vi tager selvfølgelig til Genève, fordi det er, kan man sige, jo på en eller anden måde en verdenshovedstad, fordi så mange internationale organisationer har hovedkontor i Genève. Fordi byen og landet jo har haft status i årtier som sådan et på en måde neutralt, på mange planer neutralt land. Og vi skal jo faktisk ind og besøge FN's hovedkvarter her i Europa, som selvfølgelig også ligger i Genève, som jo er symbolet, kan man sige, på det internationale samarbejde. Hvis vi nu bruger et fyrord.
Det multilaterale
lige
samarbejde.
Præcis, det multilaterale samarbejde.
Så det er altså en femmer i bødekassen, Per.
Og det var dig, der sagde det, Per, og jeg lukkede dig til det. Og vi skal jo dertil, fordi der jo bare er kræfter, som synes, at det der kumbaya-agtige, sammen finder vi ud af det hele, det var en anden tid.
Ja.
Godt, vi ruller mod
Genève. Vi ruller mod øst.
Jeg vil være træt af at køre i bus nu. Hvad skal vi høre?
Jeg vil gerne have lov at vælge i dag. Fordi nu synes jeg, nu fik Per lov i første afsnit, og Steff, du fik lov at vælge Rock Casino i det forrige afsnit. Så vi skal høre en amerikansk sangerinde, fordi nu har vi jo snakket om EU i det her afsnit.
Ja.
Mm. Chappell Roan.
Ja.
Og hun har jo lavet et nummer, der hedder Good Luck Babe, om en ekskæreste, som ikke vil acceptere sin skæbne. Og jeg synes faktisk, det er meget passende i forhold til USA og EU, og at EU lige skal finde fødderne.
Og ja, hvem er ekskæresten, så der ikke kan acceptere sin skæbne?
Ja, det er jo op til fortolkningen.
Hvem er Chappell Roan?
Det er ikke op til fortolkning. Det burde du godt vide.
Jeg kan snart høre noget af Snevur.
It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth.
Ja, altså et skidegodt sommerhit. Det må I...
Ja, det er super godt.
Altså, jeg har simpelthen aldrig hørt om hverken Chappell Roan eller
Jo Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the pink.
Man kan ikke holde en gammel barnestjerne nede, hva'?
Ej, det må da kende Chappell Roan.
Yeah.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.